Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 31. Από το εδάφιο 31 μέχρι και το 47. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ, το υπόλοιπο μπορείτε να διαβάσετε στο σπίτι πριν και μετά, έχει να κάνει με τον Γολιάθ. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, «Κανένας δεν μπορεί να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί είσαι σε παιδί και εκείνος είναι άνδρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Τότε ο Δαβίδ του είπε, «Όταν ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατά του πατέρα του, του πατέρα μου, και ερχόταν κανένα λεοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λεοντάρι χύμιξε επάνω μου, εγώ το άρπαξα από την χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος, εδώ ο απερίθμητος Φιλιστέος, γιατί προσέβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος, που με γλίτωσε από τα νύχια του λονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, «Πήγαινε, και ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Του φόρεσε μάλιστα και την δική του πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στον Σαούλ, «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει». Και την έβγαλε από πάνω του. Μετά πήρε στα χέρια του το ραβδί του, διάλεξε 5 λία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στον ποιμενικό του σάκο που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη σφενδόνα και πλησίασε τον Φιλιστέο. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ. Ενώ ο άνδρας που κρατούσε την ασπίδα που βάτιζε μπροστά του από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είχε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ», του είπε. «Σκύλι είμαι. Και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά». Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα του επάνω στον Δαβίδ. «Έλα εδώ», του είπε μετά, «και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». Και ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω το πτώμα των Φιλιστέων στρατιωτών, τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Σε αυτά που έχω να μοιραστώ μαζί σας, θέλησα να βάλω έναν τίτλο και είναι εύκολο να το θυμόμαστε κάθε φορά που έρχονται δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Ότι ο Θεός και ένα υπάκουο παιδί του κάνουν θαύματα. Μαζί με τον Θεό μπορούμε να προχωρήσουμε νικηφόρα μέσα σε όλες τις καταστάσεις. Η Βίβλος και η ζωή της Εκκλησίας γενικά είναι γεμάτα από παραδείγματα που δείχνουν από τη μία πλευρά την παντοδυναμία του Θεού και από την άλλη πλευρά πόσο σοβαρά οι πιστοί θα πάρουν, από το πόσο σοβαρά θα πάρουν τον Θεό και σταθούν υπάκουοι, μαζί του θα κάνουν θαύματα. Όταν ο πιστός λέγει στον Κύριο «Ιδού εγώ, να σου Είμαι εδώ και ειδού ό,τι εσύ μου έχεις χαρίσει. Όλα είναι στην υπηρεσία σου. Χρησιμοποίησέ τα και χρησιμοποίησέ με. Όταν ο Θεός ακούει ένα τέτοιο παιδί να του μιλάει έτσι, τότε ο Θεός θα κάνει μεγάλα πράγματα. Θα μας χρησιμοποιήσει με τρόπους που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε και ότι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, κοιτώντας λίγο και διατρέχοντας μέσα από την Αγία Γραφή, το παιδί με τα δύο ψάρια και τα πέντε ψωμιά, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια και στον Ιωάννη 6, έγινε εργαλείο στα χέρια του Ιησού Χριστού και χόρτασαν 5.000 άνθρωποι, εκτός άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Ένα παιδί έδωσε το ψωμί του και το ψάρι του. Έτσι το λίγο αλεύρι και το λίγο λάδι της χείρας από τα Σαρεπτά, όπως διαβάζουμε στην Α Βασιλέων 17 επίσης, στα πρώτα κεφάλαια, έγιναν στα χέρια του Θεού, στον οποίον εμπιστεύτηκε, καθώς υπάκουσε στα λόγια του Ηλία και έδωσε αυτό το λίγο λάδι και το λίγο αλεύρι και έγιναν ικανά να θρέψουν τρεις ανθρώπους για πάρα πολλές μέρες, λέγει ο Λόγος του Θεού, διότι η γυναίκα εκείνη υπάκουσε στο Θεό και παραχώρησε σε Αυτόν ό,τι της είχε απομείνει. Αυτό μου θυμίζει την χείρα που έριξε το τελευταίο δίλεπτό της. Ό,τι είχε, λέει ο Χριστός. Και ο Θεός σίγουρα την είχε ευλογήσει. Όπως εδώ, αυτό το τελευταίο που είχε, το εμπιστεύτηκε και ο Θεός έκανε θαύμα. Πολυήμερο θαύμα, επαναλαμβανόμενο θαύμα. Και ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου ασήμαντου στα μάτια των ανθρώπων, ασήμαντου επίσης και στα δικά του τα μάτια, αλλά υπακούοντας τον Θεό, έκανε θαυμαστά πράγματα. Και βρίσκεται, πολύ σαν γι' αυτό μες στην Αγία Γραφή, αλλά το συγκεκριμένο βρίσκεται σε ένα μόνο εδάφιο, στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 31. Μετά τον Κριτή τον Εούδ ή Αόδ, αναδείχθηκε ο Σαμγάρ, γιος του Ανάθ, ο οποίος με ένα βούκεντρο σκότωσε 600 Φιλιστέους, στρατιώτες, και ελευθέρωσε και αυτόν στο λαό Ισραήλ. Αυτή είναι όλη και όλη η περιγραφή αυτού του ανθρώπου. Αλλά η πίστη του και η εμπιστοσύνη του τελικά και η υπακοή του στο Θεό ήταν τέτοια που το έκανε ο Θεός την τιμή να τον αναφέρει για δική μας ενθάρρυνση στο βιβλίο του. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό του από τους Φιλιστέους, τον νέο επιδρομέα, ακόμα μια φορά. Είναι φανερό, φαίνεται, ότι ο Ισραήλ μετά το θάνατο του προηγούμενου κριτή του Εούδ, αφού γλίτωσαν για αρκετά χρόνια, ξέφυγανε και πάλι από τον δρόμο του Θεού, άρχισαν και πάλι να λατρεύουν τα είδωλα, άρχισαν και πάλι να κάνουν το δικό τους, άρχισαν και πάλι να θυσιάζουν ακόμα και τα παιδιά τους σε άλλους θεούς, και αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να σταθεί πιστός στην προειδοποίησή του. Εάν με υπακούτε θα σε ευλογήσω, εάν όμως αποστραφείτε από μένα και ακολουθήσετε άλλους θεούς, θα σας συντρίψω. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να τους ξυπνήσει και να τους φέρει πίσω. Και αποτέλεσμα αυτή της συμπεριφοράς τους ήταν ότι ήρθε η κρίση του Θεού ξανά επάνω τους. Και έτσι ο Θεός αυτή τη φορά στέλνει τους Φιλιστέους να τους κακομεταχειριστούν. Και τους κάνει έτσι να ξυπνήσουν, και πιστεύω ο λόγος που ο Θεός πήγαινε και βρήκε τον Σαμγάρ είναι διότι ο λαός μετάνιωσε, παρόλο που δεν το λέει εδώ, διότι κάθε φορά όταν μετάνιωνε ο λαός, ο Θεός έστελε έναν ελευθερωτή. Εξήτησαν με μετάνοια αυτόν και ο Θεός κάνει κάτι. Και τι κάνει ο Θεός? Ξεχωρίζει ένα νέο πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει για να δείξει ακόμα μια φορά στο λαό Ισραήλ πρώτα απ' όλα την δύναμή του και ότι δεν χρειάζεται μεγάλους και τρανούς για να κάνει το έργο του, χρειάζεται υπάκουους ανθρώπους και πιστούς, και να δείξει σε όλα τα έθνη ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα αυτός. Και έτσι επισκέπτεται το Σαμεγάρ, το γιο του Ανάφ, ή τον γιο του πολεμιστή. Οι μέρες για τον Ισραήλ ήταν δύσκολες. Οι Φιλιστέοι σκόρπισαν τον φόβο παντού. Έστειναν ενέδρες σκότωναν, έκλεβαν, λαιλατούσαν τις περιουσίες των Ισραηλιτών, έκαιγαν τα σπαρτά τους, ανάγκασαν τους Ισραηλίτες να μην μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τους δρόμους τους, να προσπαθούν να βρουν μονοπάτια κρυφά για να πάνε από ένα μέρος σε άλλο. Και αυτό το μαθαίνουμε από την Δεβόρα και τον Βαράκ στους Κριτές κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Στις μέρες του Σαμγάρ, γιου του Ανάθ, στις μέρες του Ιαΐρ, τα καραβάνια εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν τολμούσε να πάει. Και όσοι ταξίδευαν, παίρνανε πλάγιους δρόμους. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και κάτω από αυτή την καταπίεση που περνούσε ο Ισραήλ, κάτι έπρεπε να γίνει. Όλοι ήσαν φοβισμένοι. Δεν υπήρχε κάποιος να προχωρήσει μπροστά και να κάνει κάτι, να ξεσηκώσει το λαό, να τον ακολουθήσουν, να επαναστατήσουν. Και ο λαός, μην μπορώντας να κάνει κάτι, έτρεξε πού? Στο Θεό, πάλι στο Θεό. Δεν μας το λέει εδώ. Είμαι σίγουρος ότι το έκανε. Διαφορετικά ο Θεός δεν θα πήγαινε να βρει κάποιον έτσι στα τυφλά. Διότι ο Θεός τους είχε υποσχεθεί, μετανοήστε και εγώ θα έρθω εκεί. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας απογοητεύσει ότι δεν σ' ακούει πια ο Θεός. Πολλές φορές τον έχεις πληγώσει, πολλές φορές έχεις κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά εδώ μαθαίνουμε ότι κάθε φορά που ο λαός επέστρεφε, ο Θεός ήταν εκεί. Και μην απογοητευόμαστε. Κάθε φορά που ο διάβολος θέλει να μας απογοητεύσει, ο Θεός να μας ακούει, είναι ψεύτης. Ο Θεός μας ακούει. Και όταν βγούμε μέσα από την πτώση μας, αυτός διπλά θα μας ακούσει. Στην κραυγή λοιπόν του λαού Ισραήλ ήρθε ο Θεός να τους ελευθερώσει με τους δικούς του όρους και τους δικούς του τρόπους. Ψάχνει ένα νέο που θα έχει καρδιά όμως έτοιμη, πρόθυμη να υπακούσει και να κάνει αυτό που θα του πει. Ψάχνει ένα νέο που θα του πει «Ιδού εγώ Κύριε, θα το κάνω, ό,τι μου πεις. Ό,τι αντιρρήσεις και να φέρω, στο τέλος θα το κάνω». Ψάχνοντας, ο Θεός δεν στάθηκε στη σκηνή ή στο σπίτι κάποιου επιφανή ανδρός της περιοχής που όλοι οι άλλοι θα το θαύμαζαν, αλλά δεν ήταν τόσο επιφανής που να βγει μπροστά και να κάνει κάτι για το λαό του. Δεν πήγε σε κάποιον άνθρωπο που σέβονταν οι υπόλοιποι και τον υπολόγιζαν. Ο Θεός χρειαζόταν έναν και θα κοιτούσε τους ανθρώπους της περιοχής να βρει αυτόν τον έναν. Και γνώριζε βέβαια ποιος ήταν. Έριξε το βλέμμα του και στάθηκε επάνω σε έναν άντρα που περπατούσε σε κάποιο μονοπάτι προσεκτικά ώστε να μην το δουν οι Φιλιστέοι κρυφά. Αλλά ο Θεός ήξερε που ήταν. Να μην το δουν οι Φιλιστέοι και το σκοτώσουν. Προσπαθούσε να πάει στον προορισμό του. Και καθώς περπατούσε προσεκτικά, πιστεύω στα αυτιά του ή στην καρδιά του άκουσε την φωνή του Θεού να φωνάζει το όνομά του. Σαμγά! Ποιος? Εγώ? Ναι, εσύ Σαμγά! Έλα εδώ! Έχω μια δουλειά για σένα. Θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Έχω μια αποστολή για σένα. Είμαι ο Γιάβε, ο Θεός σου. Θέλω να σε στείλω στο λαό μου και να τιμωρήσεις αυτούς τους ειδωλολάτρες Φιλιστέους που εκδικούνται το λαό μου. Έχω την αίσθηση ότι ο Σαμγάρ θα αντέδρασε σαν τον Μωυσή. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε? Δεν βλέπεις πόσο φοβάμαι? Δεν βλέπεις ότι κρύβομαι για τη ζωή μου? Έτσι και βγω στα φανερά, χάθηκα. Και εσύ τώρα μου ζητάς να βγω στα φανερά και να σταθώ εναντίον τους? Καλά, ας πούμε ότι λέω ναι και να πάω, αλλά με τι όπλα? Δεν γνωρίζεις ότι οι Φιλιστέοι πήραν όλο το μέταλλο και δεν έχουμε μέταλλο να κάνουμε ούτε ένα μαχαίρι? Δεν έχουμε όπλα? Και ο Θεός, όπως και στην περίπτωση του Μωυσή, τον ρωτά, «Τι κρατάς, Σαμγάρ?» Και καθώς είχε στο χέρι του το βούκεντρο, και μπήκα στον περασμό να σας φέρω ένα πραγματικό βούκεντρο που έχω από τα χωράφια. Να κρατάει αυτό και να λέει, «Ποιο, αυτό? Αυτό είναι ένα βούκεντρο, τι να κάνει αυτό το ξύλο?» Και ο Θεός του λέει, «Αυτό μου φτάνει, αρκεί να το κρατάς εσύ. Είσαι όμως πρόθυμος να υπακούσεις». Το βούκεντρο είναι ένα 2,5 μέτρα από σκληρό ξύλο, συνήθως κρανιά. Αυτό κάναμε εμείς στα χωράφια μας. Και στο όργωμα δεν ήταν για να βασανίζει τα ζώα. Είχε από τη μια μεριά ένα μαχαίρι να καθαρίζει τη λάσπη από το ινί, από το μέταλλο εκείνο, και από την άλλη μεριά ήταν λίγο μυτερό, απλώς να κουμπάει το ζώο να μην ξεχαστεί, καθώς θέλανε να φάνε κιόλας. Αυτό ήταν το βούκεντρο. Ένα γεωργικό εργαλείο. Και ήταν το μόνο που είχε σαν προστατευτικό όργανο για τον εαυτό του φυσικά. Και ο Θεός του λέγει, «Αυτό μου φτάνει. Με αυτό θα σώσεις το λαό μου. Είσαι όμως πρόθυμος να υπακούσεις. Θα το κάνεις?» Από το αποτέλεσμα είναι ολοφάνερο ότι ο Σαμγάρ και υπάκουσε και εμπιστεύτηκε τον Θεό και του είπε ναι και προχώρησε μπροστά, και με αυτό το βούκεντρο ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Πολλές φορές προσευχόμαστε στον Θεό και του λέμε, «Κύριε, δείξε μου τι θέλεις να κάνω». Και αν κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο πάρουμε ένα μήνυμα, είτε ακούγοντας ένα μήνυμα, είτε διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, είτε στην προσευχή μας, περνάει μια σκέψη ότι μπορεί να είναι αυτό που θέλει ο Θεός, τρέμουμε. Εγώ τώρα, δηλαδή, θα αφήσω αυτά που κάνω και θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα? Ο Θεός με έναν υπάκουο κάνει θαύματα. Και αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Διαλέγει τους ανθρώπους που ο κόσμος υποτιμά και κοροϊδεύει για να φανερώσει τη δική του τη δύναμη, όλη του τη δόξα, να πάει αυτός μπροστά. Και αργότερα θα διακηρύξει ο Δαβίδ, και καθώς θα έχει αντιμετωπίσει και αυτός τους Φιλιστέους, ο Δαβίδ απάντησε στους Φιλιστέους, «Όλο το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Αυτός είναι ο Θεός, αγαπητά μου αδέλφια. Είναι έτοιμος να κάνει θαυμαστά πράγματα με όποιον πιστό, απλό, όσο και αν, όπως και αν το χαρακτηρίζουμε, αρκεί να πει στον Θεό σαν τον Ισαΐα, «Ιδού εγώ, χρησιμοποίησέ με». Δεν υπάρχει κανένας άχρηστος, ξέρετε, για τον Θεό. Αυτοί που αχρηστεύουν τους εαυτούς μας είμαστε εμείς. Οι ίδιοι και κανένας άλλος. Είναι πολλές φορές η ανεξομολόγητη αμαρτία μας που πληγώνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Είναι ο δικός μας ο εγωισμός που δεν μας αφήνει να συνεργαστούμε με άλλους. Αν δεν γίνει το δικό μου και όπως εγώ το θέλω, δεν σε θέλω. Είναι η απροθυμία μας να κάνουμε το θέλημά του όπως αυτό αποκαλύπτεται στο λόγο του. Και θέλουμε να το αλλάξουμε, θέλουμε να το διαστρεβλώσουμε, θέλουμε να το φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα. Είναι η απιστία μας στην δύναμή του που μας καθιστούν άχρηστους και ανίκανους να γίνουμε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του, ότι μπορεί να το κάνει. Ο Σαμγάρ το διέκρινε αυτή την αλήθεια. Είχε ένα πνεύμα υπακοής, τον χαρακτήριζε προθυμία και ο Θεός το χρησιμοποίησε. Υπάρχει αυτό το πνεύμα της υπακοής και υποταγής στο Θεό και το πνεύμα της προθυμίας να κάνουμε το θέλημά του μέσα μας? Υπάρχει. Αυτός που γνωρίζει τις καρδιές μας, τι βλέπει μέσα? Πόση διάθεση να τον υπηρετήσουμε? Για προσωπικό ευαγγελισμό, να μιλήσουμε για κάποιον τον Χριστό, τι έχει κάνει στη δική μας τη ζωή? Για προσευχή, για προσφορά στο έργο του, να πάει μπροστά? Βλέπει αυτά?
Πόσους θα διάλεγε από εδώ μέσα για να κάνει θαύματα στην πόλη μας. Θα ήσουν ένα σημείο από αυτούς. Ο Θεός δεν άλλαξε. Το έργο του δεν τελείωσε. Φανταστείτε, ο Θεός που τάισε τους 500, τους 5.000 άντρες εκτός από τα γυναικόπαιδα με δύο ψάρια και πέντε ψωμιά που τα είχε ένα παιδί και πρόθυμα τα έδωσε. Ο Θεός που πολλαπλασίασε το αλεύρι και το λάδι της χείρας από τα Σαρεπτά και γιατί αυτή τον εμπιστεύτηκε και τελικά του τάισε για πολλές μέρες τρία άτομα. Ο Θεός που χρησιμοποίησε έναν υπάκουο γεωργό με ένα βούκεντρο για να ελευθερώσει το λαό του. Ο Θεός που πήρε τον αρνητή αλλά μετανιωμένο Πέτρο και τον χρησιμοποίησε ώστε με ένα κήρυγμά του να πιστέψουν οι πρώτοι 3.000 άνθρωποι. Ο Θεός που πήρε τον διώκτη Παύλο όταν ο Ιησούς του αποκαλύφθηκε και είπε ο Παύλος «Τι να κάνω Κύριε» και τον έκανε Απόστολο των Εθνών. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει με τον καθέναν από εμάς, μικρό ή μεγάλο, στην επιχείρηση σωτηρίας ψυχών, διότι γι' αυτό είμαστε στη γη. Γι' αυτό είμαστε ακόμα ζωντανοί. Για να μιλήσουμε, να κηρύξουμε, να οδηγήσουμε ανθρώπους, να βρούνε τον Χριστό, να τον συναντήσουν, να τον δεχθούνε, ο αριθμός να αυξηθεί, η εκκλησία να συμπληρωθεί και να έρθει ο Χριστός να πάρει την ύμφη του. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε απλά να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έσωσε και πρέπει να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε και να καθόμαστε μαζί, είτε εδώ είτε στις παρέες μας και να μιλάμε και να σχολιάζουμε τα πάντα. Είμαστε για να φέρουμε ψυχές στο Χριστό. Να τους ελευθερώσουμε από άλλους φιλιστέους, από τον διάβολο. Η πρόκληση στην υπηρεσία του Θεού είναι αυστηρά προσωπική, ατομική. Δεν είναι ομαδική. Όπως η σωτηρία είναι ατομική υπόθεση και δεν είναι συλλογική οικογενειακή. Κάθε ένα άτομο από κάθε οικογένεια πρέπει να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Επειδή πίστεψε ο πατέρας μιας φυλής στην Αφρική, δεν σημαίνει ότι όλοι οι φυλοί του γινόντουσαν χριστιανοί. Ένας έπρεπε να πιστέψουν στον ίδιο Ιησού που ο αρχηγός τους έχει πιστέψει. Πρέπει κάθε μέλος της οικογένειας ατομικά να δεχθεί τον Ιησού για να γίνει όλη η οικογένεια του Χριστού. Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία στο έργο του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα σε όλους μας, στον καθένα ξεχωριστά. Να βάλει ο καθένας ξεχωριστά το χάρισμά του στην υπηρεσία του Θεού, με υπακοή. Για να προχωρήσει έτσι το έργο μπροστά, να σωθούν ψυχές, να συμπληρωθεί η νύφη του Ιησού, να έρθει ο Ιησούς. Πολλοί με ρωτάνε πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Λέω, αν βιάζεσαι τόσο πολύ, κάνε κάτι να συμπληρωθεί ο αριθμός. Και θα έρθει όταν συμπληρωθεί ο αριθμός. Όπως κάθε πρόσκληση για στράτευση είναι αυστηρά ατομική, έτσι και η πρόσκληση για υπηρεσία είναι αυστηρά ατομική. Από τον καθέναν μας ο Θεός θέλει, τον καθέναν μας ο Θεός καλεί. Σαν εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι πάμε καλά, γιατί κάποια μέλη υπακούοντας τον Θεό βάζουν τα χαρίσματά τους, τον χρόνο τους, τα χρήματά τους, την υπηρεσία τους στο Ευαγγέλιο. Και πολλές φορές ζεσθενόμαστε με τη φλόγα που εκπέμπει η ζωή κάποιων πιστών που καίγονται για τον Θεό και νομίζουμε ότι εμείς καιγόμαστε, μια που γίνεται ανάμεσά μας. Ενώ άλλοι καίγονται. Γιατί τολμήσανε να εμπιστευτούν τον Θεό και να τραβήξουν μπροστά. Πάντα ο Θεός καλούσε άτομα για το έργο του, ξεχωριστά. Ο Ιησούς κάλεσε έναν τους μαθητές του και τους έστειλε στο έργο του. Και σήμερα το ίδιο ισχύει. Και σήμερα ψάχνει πιστούς που θα του πούνε, Κύριε, στείλε με. Κάντο βέβαιο μέσα μου όμως, στείλε με. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτή η εκκλησία μας στο σύνολό της κάνει κάποιες διακονίες και έχει καλό όνομα. Και είναι αλήθεια αυτό. Το σοβαρό ερώτημα που χρειάζεται να απαντήσει ο κάθε ένας ξεχωριστά είναι ότι τι κάνω εγώ σαν άτομο, τι προσφέρω εγώ σαν άτομο για να πάει το έργο μπροστά, να σωθούν ψυχές Και κάθε μέρα να έχουμε το πρόβλημα, ποιοι είναι αυτοί οι καινούργοι. Και να τρέχουμε να τους μάθουμε, να τους αναγνωρίσουμε, να τους αναγνωρίσουμε, να τους δεχτούμε. Γιατί κάποιοι άρχισαν να μιλούν, κάποιοι άρχισαν να καλούν ανθρώπους στον Ιησού.
Ο προφήτης Εζεκιήλ, μεταφέροντας την κραυγή του Θεού στο κεφάλαιο 22 και εδάφιο 30, λέγει: «Έψαξα ανάμεσά τους να βρω έναν άνθρωπο έτοιμο να επισκευάσει το τείχος και δεν βρήκα». Πάντοτε, αλλά και σήμερα, ο Θεός ψάχνει όχι απλά μια εκκλησία που στο σύνολό της να κάνει κάτι, αλλά ψάχνει άτομα ξεχωριστά που θα αποτελέσουν και μια εκκλησία να τον υπηρετήσουν. Και πάλι το ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου και σε όλους είναι: πόσους θα βρει που θα του πούνε «Κύριε, ιδού εγώ». Έχω δύο χέρια, έχω δύο πόδια, έχω ένα στόμα, έχω δύο μάτια, έχω μια φωνή. Τα δίνω όλα σε σένα, χρησιμοποίησέ τα. Πόσους θα βρει που θα πούνε «Κύριε, ιδού, τα χρήματά μου, ο χρόνος μου, τα χαρίσματά μου, εσύ μου τα έχεις δώσει και σε ευχαριστώ που μπορώ να ζω και άνετα να ζω και τα απολαμβάνω, αλλά Κύριε, χρησιμοποίησέ τα αυτά και μένα για τη δόξα σου». Πόσοι θα πούμε «Κύριε, ιδού ολόκληρος εαυτός μου, χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις και βοήθησέ με να ξέρω τι θέλεις». Όταν ο Θεός ακούσει μια τέτοια προσευχή, θα σου μιλήσει. Θα σου μιλήσει. Ο Θεός δεν άλλαξε και κάνει τα γνωστά πράγματα και σήμερα. Εκεί στην Αθήνα, εδώ και 25 χρόνια, στο κέντρο αυτό που μας χάρισε και το πολλαπλασίασε μάλιστα τελευταία, χρησιμοποιούμε απλά εργαλεία. Το φαγητό, ρούχα, κάποιον υπνόσακο, την ευκαιρία να κάνουν μπάνιο. Πάνω απ' όλα όμως διακρίνουν την αγάπη μας, τη φροντίδα μας, τον τρόπο που τους υποδεχόμαστε, τον τρόπο που τους φροντίζουμε, τον τρόπο που μιλάμε μεταξύ μας, και αυτό τους κάνει κάτι. Να ρωτήσουν «Γιατί, ποιος είναι αυτός που σας αλλάζει, είναι αυτός ο Ιησούς που βλέπουμε στην ταινία?» Και η απάντηση είναι «Ναι», και πολλοί δέχονται τον Ιησού. Έχουμε έναν Θεό που κάνει θαύματα, και όχι μονάχα τότε, όχι μονάχα στη γραφή, καθημερινά κάνουν οι θαύματα και πολλά γίνονται. Μια φορά αισθάνομαι, όταν θέλω να μοιραστώ κάτι από αυτά που ζούμε στα χέρια βοήθειας ανάμεσα στους πρόσφυγες, μήπως παρεξηγηθώ. Και διστάζω να μιλήσω και μετά νιώθω και ένοχος, γιατί είναι κάτι που ο Θεός κάνει και δεν το κάνω εγώ και θα πρέπει να το πω. Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε την κατασκήνωση των ανδρών. Την πρώτη μέρα έγιναν δύο πράγματα. Την πρώτη μέρα, σε μία σκηνή βάλαμε 5 Ιρανούς και ένα νομαδάρχη δικό μας. Ο αρχηγός αυτών είπε στον νομαδάρχη: «Κοίταξε, εμείς υπογράψαμε, ήρθαμε, θα ακούσουμε όλα τα μαθήματα. Αλλά για τον Χριστό μη μας περιμένετε να κάνουμε τίποτα. Εμείς ήρθαμε να φάμε, να παίξουμε μπάλα, να κολυμπήσουμε, να ηρεμήσουμε, θα παρακολουθήσουμε τα μαθήματα». Το ίδιο βράδυ βλέπει ένα όνειρο. Ξύπνησε τρομαγμένος και είπε στους άλλους Ιρανούς: «Έχω δει το Θεό να πλώνει το χέρι του και να λέει ακολούθαμε». Και εκείνοι του είπανε: «Ανόητος είσαι, κοιμήσου. Επειδή συζητούσαμε γι' αυτόν, το σκέφτηκες πάρα πολύ, δεν είναι τίποτα». Και κοιμήθηκε. Δεν μπόρεσε, αλλά πέρασε η νύχτα. Το άλλο βράδυ το ξαναβλέπει. Και τότε σηκώθηκε και είπε: «Δεν μπορεί. Ο Θεός αυτός με κυνηγάει. Με θέλει. Θέλω να μάθω γι' αυτόν». Και άρχισε μια συστηματική μελέτη με τον νομαδάρχη, πέρα από τα υπόλοιπα. Τι όλη την ημέρα παίζανε όλοι, αυτός εκεί να μάθει. Αναγεννήθηκε. Κάθε βράδυ ένας άλλος από την παρέα έδινε την καρδιά του στο Θεό. Και το τέλος, τελευταία βραδιά, ζητήσανε να μαζευτούν όλοι, όλοι οι άλλοι ήταν οι μόνοι που αναγεννήθηκαν, μουσουλμάνοι ακόμα, σηκώθηκαν μπροστά και έδωσαν την ομολογία τους, για να τους εξηγήσουν γιατί τώρα είναι του Χριστού, γιατί γνωρίσανε τον αληθινό. Γιατί τολμήσανε
κάποιοι μέσα από την ομάδα να σταθούν και να ξοδέψουν τον χρόνο τους κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή που τη ζητούσαν να τους μιλήσουν για τον Χριστό. Ένα άλλο πράγμα που δηλώνει ένα φυσικό θαύμα είναι ότι μόλις έφτασαν στον χώρο, έβρεχε πάρα πολύ. Και σε όλη την περιοχή εκεί, Εύβοια, στην κεντρική Ελλάδα, γινόταν χαμός. Και το σκεφτόμουν κιόλας ότι τι θα κάνουν εκεί, περισσότεροι είναι σε σκηνές. Και αυτοί όταν έφτασαν εκεί, η ομάδα μαζευτήκανε και προσευχηθήκανε. Και είπανε, Κύριε, εμείς ήρθαμε εδώ να μπορέσουμε αυτούς τους πρόσφυγες, αυτά τα παιδιά σου για τα οποία πέθανε ο Χριστός, να τα μιλήσουμε. Σε παρακαλούμε, θέλουμε να σταματήσεις τη βροχή, να βρέχεις παντού, αλλά όχι εδώ. Και όταν τελειώσουμε και ο τελευταίος πρόσφυγας πατήσει τη στεριά, τότε μπορείς να βρέξεις. Όταν άκουσα την προσευχή τους, εγώ άρχισα να προσευχόμαι. Κύριε, κάνε αυτό που ζητάνε, μην τους απογοητεύσεις. Η εβδομάδα πέρασε, δεν έριξε σταλιά. Κάναν όλο το πρόγραμμα, ενώ έβλεπαν από μακριά, σε όλη την ευρύτερη περιοχή, στον ορίζοντα γύρω-γύρω, αστραπές, βροχές, χαλάζι και βροχή. Την ημέρα που έφτασε το τέλος, με όλες αυτές τις αναγεννήσεις και τα μαθήματα που γίνανε, και τους πηγαίνανε λίγους-λίγους με το βαρακάκι αυτό που έχει η ΕΕΚΙ από το χώρο τους στη στεριά, ο τελευταίος πρόσφυγας πάτησε το πόδι του και το πλοίο γύριζε πίσω. Τι νομίζετε ότι συνέβη? Κατακλυσμός. Η ομάδα στο κέντρο του χώρου χοροπηδούσανε και δοξάζανε τον Θεό γιατί άκουσε την προσευχή τους και τώρα έδειχνε την δύναμή του, τονίζοντάς μας ότι εγώ είμαι ο δυνατός Θεός. Κάνω πράγματα που είναι αδύνατα για σας. Και προχωρήστε μπροστά, αυτό είναι το μήνυμα. Δεν τελείωσα μαζί σας. Αδέλφια μου, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε και ψάλλουμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε, δεν είναι κάπου μακριά, είναι εδώ. Για όσοι το δεχθήκαμε, είναι μέσα μας. Εκείνο που θέλει από μας είναι, ναι, να το δοξάζουμε, αλλά να τον υπηρετούμε. Αν και κανένας δεν θέλει να κάνει τίποτα, να είσαι ο πρώτος και να είσαι ο μόνος. Ο Θεός θα κάνει πολλά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ποιον Θεό αγαπάς, ποιον Θεό υπηρετείς? Υπηρετώ. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να δώσει απάντηση ο καθένας μας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μέσα στο λόγο σου μας δείχνεις με τρανταχτούς τρόπους ποιος είσαι, τι έκανες και τι μπορείς να κάνεις και να ξανακάνεις. Σε ευχαριστώ, Πατέρα Ουράνιε, διότι αυτά που εμείς ζούμε στα χέρια βοήθειας και πολλοί άλλοι μέσα στις εκκλησίες μας με τους πρόσφυγες τα ζούνε και δείχνεις τη δύναμή σου, το έλεος σου, τη σωτηρία σου. Και ιδιαίτερα προσεύχομαι για την εκκλησία μας εδώ. Έχεις άφθονα χαρίσματα βάλει. Προσεύχομαι, Κύριε, το δικό σου το πνεύμα να μας ελκύσει, να μας ξυπνήσει, να μας ενθαρρύνει και να μας δείξει τους τρόπους που θέλεις να σε υπηρετούμε. Καμέλεος, Κύριε. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε.